Ge Player Adatlık Radyosu. Yerkeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 17 fevrali heptanın anı uni. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşimizin etatı bölümüne başlamadan odal tiyadırıkları dinlen. Oların mazmonu bilen sizi men Gödül Hudayverdiyeva ve tanıştırıyorum. Halkara araçları Ukrayna'da sövüşeyen tarafların Minsk'la alışırına layıklıkta 20 fevralı çenli sövüş linyasının ağır yaraqları iyice çekmek var adı ıla alışanlığına ediyarlar. Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmetaşlık Uramasının Ukrayna'daki krizi sonucu gepleşik kalıp barıcı başvekili Martin Saydik 15 fevraldeden çıkışında Ukrayna'nın orsiyetin ve orsiyetçi separatistlerin ödarı ıla alışığına Belarus'un payitahtı Minsk'te geçirilen gepleşiklerin teyde tapkırının iyiziyani gelendik. Айтты. Бұ әдім шу айын башында Авдеевка шәхәрінің дашында тұташын зорлық дерарлы. Онлар чадымың бепат болмағының идеянына қават келді. 2015 жылды Минскті елінен ұлалышы өрі сөвішен тараплар ағыр ярағыны иді чекіп, сөвіш линиясының дашында хопсу зонаны дүр өтмілі. Ұлалышың шертлері шуча қачелі әншіме кедек бодылыпты. Гүндоғыр Украинадағы конфликт дерарлы 2014 жылдан өрі адынан 9750 адам бепат болды. Түркменстанда ғылан әділен күнәе кечіште 828 адам түрмеден бошадылды. Түркменстанның президенті Құрбан ғылы берді Мұхамедің, юрдың дөвлет байдығының күнна ғаватлап қол чекен перманыны көрі, күнәеті кечілен райатлар мұннан бейләк адатлықтан мақрум етмек жеда чәресіні шеледе қошмача жеда чәресіні чекмектен бошадылыптыр. Перманда адатта акциялы вилайетлерін, етрапларын, өшәхәрлерін, хәкімлеріне күнәеті кечілен адамлары иш білен үпчін етмек көнче зерур чәрелері көрмәгін тапсырландығыны Түркмен медиасы хабар берер. Түркменстанды 2007 жылдан бәрі күнәе кечішлер елін дуамында әнчімегедәк етатан дөвлет байрамчылықларына ғаватланып ығылан еділер. Орсетін қорынмық министрі Сергей Шойгу Орсетін Пентагон білен қатнашықлары қоғыландырмағы таярдығын әтті, әмі Вашингтонның күйіч позициясына есасылыңян қызматташлығына қаршы дүйдіруш верді. Біз Пентагон білен қызматташлыға башламағы таяр, әмі Орсет білен диалогы күйіч позициясынан құрмақ сейнаншығы пейдасыз олыр деп Орсетін қабар агентліклері 16 февралда Шойгуны цитирледілер. Орсетін қорылмақ министрінің бұл шықышы Бірлешен Штатларын қорылмақ секретарі Джим Матисың 15 февралдейден шықышында Орсет білен ешлешіленді күйіч көркөзмөлі деп айдан сөйлеріні реакция болды. 16 февралда Орсетін Бірлешен Штатларын баш қарбы ел басшылары генерал Валерий Герасимов генерал Джо Данфорд Әдірвейзаның пайтақты Бакуда кеплешік кечірерлер. Шойгу шол дұшықты Орсия тарапының Данфордтың дүшіндіруші талап етчектігін айтты. Ашхабадта Хазарияка дөвлетлері деңізді бей қанун ав-авлынмағына қаршы көреш өнсі прозаколың тасылымасыны ара алып маслағар еттілер. Түркменстанның дашарешлер министрлігіне көре 14 февралда Ашхабадта деңіз яқы 5 дөвлетің ұқтиярлы өкілерінің бұ үкінзі маслағатында тараплар Хазар деңізінің тебегі байлығыны ғорап сақлыма көй көп өлтмі үчейін білілікті көп тараплайын чәрелері қауыл етмегің тарапында чықыш етіптір. Түркменстан Хазар деңізінің байлығынан тұш етлі пейдалынма орында бейлекі дөвлет Төрбілен қызматташлығың тарапында чықыш едіянлігін айдар. Қазаряқы дөвлетлерінің ұқтиярлы өкелерінің бірінші маслақаты 2016 жылың ноябрь айында Ашхабадта кечірілді. 2017 жылың сентябрь айында Түркменстанда кечірілжек Азия ойынларының символы юрдың ең ұлы дағы депесінде Айрывавада отырдылар деп Түркмен дөвлет хабарлар құллығы хабар берді. Мағлұматы өре Түркмен альпинистлері Түркменстанның 19 февралды белленен дөвлет байдағының байрамчылығы 2017 жылың сағдынлық хем рухы верентлік шыға арасында кечімегіне бағышлап, Түркмен байдағыны хемді Азияды 2017 халқары ойынларының символыны дағын ең бейік еріне алып барар. Бұ проекті япық сайларды хем сөвеш сұнғатлары өнші 5-ші Азия ойынларына таярлықлар өнші еріне етірді комитет өлен білілікті құрамашылығы еден Түркмен дөвлет хабарлар құлығы 15 февралды Чавейден мағлұматында Түркмен альпинистлерінің 2000 метр бейкілігі чыққанлығы хабар берілді. Ресми мағлұматы өрі Ахалтека атыны шекілендірен символ ғанатлы атын чықарып білжек теді еңішлері хем бейкіліклері чағырыш өкмінді Айрывава дағ депесіне чықарлар. Шеледі шөйлің башында Азияды 2017 ойынларының нышаны өкмінді яшыл ренкілі ғулағы өг ұйруы кетілен Түркмен іте алабайын шекілі сайланыпты. Япық чайларды хем сөвіш сұнғаты өнші 2017 жылың 5-ші Азия ойынлары 17 ой 27 сентябр аралығында Ашхабадта кечірілер. Хорматлы радио дүңлейджілері сіз күнің кәбір тәдірікләрі өлен таныш олдыңыз.